ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Արմավիրի մարզի Դաշտ գյուղի դպրոցի տնօրեն Գնել Ռոստոմյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանն իրեն աշխատանքից ազատել է ընտրությունների ժամանակ իբրև թե ՀՀԿ-ի օգտին չաշխատելու համար։ Ռոստոմյանը գյուղի միակ դպրոցի տնօրենն է եղել 9 տարի։ Նրա խոսքով այդ խոսակցությունները տարածել է գյուղապետ Հրանտ Պետրոսյանը։
Ընտրությունների ժամանակ Ռոստոմյան գնելը չաշխատում մեր օգտին, Ռոստոմյան գնելը մեզ դեմ աշխատում։ Այսպես տպավորություն էր առաջացել մարզպետի մոտ։ Հարամանյանը եկավ դպրոց։ Քանի ուսուցիչ ունես։ 20։ Քանիսը ձայն կտան։ Ասեմ, քեսից ավելին, պարոն Հարամանյան։ Ինչի աշխատողները չեն ընտրում։ Անցել էր ահագին տարիներ, նույնիսկ նախորդ նախագահ։ Ես ինչի պետք է ուշ իմանամ այսքան, որ քո աշխատողներից հավաքարարը ցենց չին տրե։ Այսպես մարզպետի կաբինետում ենք, ասես դու կգնաս դիմում կգրես տնօրինությունից, դուրս կգաս գյուղապետին, ասես որ դու էլ կգնաս խորհրդի նախագահությունը դուրս կգես։ Միջանից ասեմ գյուղապետը հանդիսանում է կառավարման խորհրդի նախագահան։
Մեզ հետ զրույցում Ռոստոմյանը չհերքեց, որ ինքն ընտրությունների ժամանակ աշխատել է հանրապետական կուսակցության օգտին։ Ես կուսակցության հնաբնակներից եմ, ինչպես եք պատկերացնում, կարող էի աշխատել իմ կուսակցության համար, ասաց նախկին տնօրենը։ Ռոստոմյանը պնդեց, որ ինքը քարոզչական աշխատանքներ է տարել դասաժամերից հետո եւ դպրոցից դուրս։ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Գայանե Սայդյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ գնել Ռոստոմյանն աշխատանքից չի հեռացվել, որ նա ժամանակավոր պաշտոնակատար է եղել եւ 2-ից 3 անգամ տնօրենների հավաստագրման քննություններից կտրվել ու միայն 3-րդ անգամ է անցել։
Աշխատել է նախկին գործող կազմի, գնելը չարցավալ քննությունը 2 անգամ, 3-րդ անգամ անցել է, այսինքն դա տևեց 3 տարի, որից ինքը եղել է այդ 3 տարին ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Դուք ինչպես եք բացատրում գնել Ռոստոմյանի այն խոսքը մեզ հետ ինտերվյու, որ ասում է դա հաշվեհարդար է մարզպետի իրեն պատժել
է հանրապետականների
օգտին լավ չաշխատելու համար։
Վայ, դե ճիշտ չի ասում, Նանե ջան, սխալ է, այդպիսի բան չկա, ոչ մի հավաստական ենթատեքստ չկա։
Գնել Ռոստոմյանն ասաց, որ ինքը գիտի թե ինչ կասեն մարզպետարանից։
Գիտեմ, կպատճառաբան է, որ դե ընտրություններ պիտի լինի, ուզում է թողային քե դնի ընտրությանը, անցնի, եթե գիտեք ինչ, ընկերներ, կարույցն այնպեսին է, որ առանց մարզպետի դաբրոյի որևիցե մի տնօրեն անցնելու, բացառում հանրապետության 1500 դպրոցներից կարող է 1-2 տնօրենը այդպես անցնի։
Այդպես էլ եղավ, Տիկին Սայդյանն ասաց, որ Ռոստոմյանը կարող է մասնակցել մրցույթին եւ որ նախկին տնօրենի խնդիրը եղել է խորհրդի անդամների հետ։ Հանրապետական կուսակցության անդամ դպրոցի տնօրենը վիրավորված է մարզպետից, գյուղապետից եւ հարազատ կուսակցությունից, որ տարիների իր աշխատանքն այդպես են գնահատում. Ողջ կյանքում աշխատել եմ ու այսօր ապրում եմ Խրճիթում։ Սա է իմ կյանք, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց տնօրենն ու դեսպանատներից հերթական անգամ բանավոր ապաստան խնդրեց։
Խնդրում եմ ինձ մի փոքր տանկեմ, որ ես իմ ընտանիքի հերոս եմ, նաև Աշոտ Ղահրամանյան կոչված անձնավորությունից։ Բայց հանգիստ
եք պատրաստ գնալ։
Նույնիսկ Բուրկինա Ֆասո, իհարկե ոչ Ադրբեջան ու Թուրքիա, չեմ ուզում նրան շոխքն, շնչած օդն շնչեմ իսկականից։ Զզվել եմ արդեն։
Գնել Ռոստոմյանն ասաց, որ եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, ապաստան խնդրելու իր նամակները կփոխանցի Հայաստանում գործող բոլոր դեսպանատներին։ Իր եւ ընտանիքի անվտանգության համար այսօր նա վախենում է։
Չզարմանաք, որ կարողա այս խիժինը մի օր փլված լինի կամ այրված լինի կամ էլ ճանապարհին իշխոր մի բան անի։ Ես այսօր վախենում եմ։
Վախենում եք ընտանիքի ձեր անվտանգության
համար։ Բոլորիցս, այո։ Ես ասում եմ, զուտ քաղաքական նպատակների համար է։
Տեղը ունեցածում մեղադրում է գյուղապետին ու մարզպետին։
Այո։
Տեղեկացնեմ, որ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը մեր հեռախոսազրույցն ընդհատեց, նշելով, որ խորհրդակցության է եւ հետո այդպես էլ չպատասխանեց զանգերին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր Հայաստանի գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց տեղի ունեցավ բողոքի հերթական ակցիան, որով ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին ազատ արձակել Տիգրան Առաքելյանին եւ արդարացման վճիր կայացնել նրա եւ Սարգիս Գևորքյանի, Դավիթ Քիրամիջյանի եւ Արտակ Կարապետյանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 2011 թվականի օգոստոսի Օգոստոսի 9-ին Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների եւ ոստիկանության աշխատակիցների միջև տեղի ունեցած միջադեպից հետո հակ ակտիվիստները դատապարտվեցին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր ակցիայի ժամանակ նշեց, որ իրենք հանրային միջոցառումների միջոցով շարունակելու են պայքարը։
Ռեժիմները որևէ նահանջի, որևէ, այսպես ասեմ, ժողովրդին որևէ բան չեն տալիս, մինչև հազարավոր մարդիկ չհայտնվեն փողոցներում և չպարտադրեն այդ զիջումները ռեժիմից։
Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ Տիգրան Առաքելյանի հարցը հնչում է բոլոր ատյաններում։
Հայաստանի նախագահության օրոք Էդվարդ Նալբանդյանը ստիպված էր պատասխանել Տիգրան Առաքելյանին վերաբերող հարցին ԵԽԽ-ի լիագումար նիստում, բայց ոչինչ չկարողացավ ասել Բաթինյանից, որ եկեք սպասենք դատական գործի ավարտին։ Իրանք են հասկանում, որ խայտառակվում են ամբողջ միջազգային հանրության առջև, և դա է պատճառը, որ ես վստահ եմ, որ այս համառ պայքարի շնորհիվ, նաև մեր ջանքերի շնորհիվ մենք հասնելու ենք Տիգրան Առաքելյանի շուտապույտ ազատմանը։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ, հուլիսի 4-ին, կոնգրեսի ակտիվիստներ Տիգրան Առաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Դավիթ Կիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի գործն ուղարկվել է վերաքննիչ դատարան։ Կոնգրեսի հանրային միջոցառումների կազմակերպման հանձնաժողովի նախագահ Արեգ Գևորգյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է առավելագույնը 25 օրվա ընթացքում նշանակել դատական նիստի օրը։
Այս գործը կրում է լիովին քաղաքական բնույթ, այն կայացրել է դատարանը սպասարկելով կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի և նրա մերձավոր շրջապատի շահերը։
Արեգ Գևորգյանը նշեց, որ իրենք ակնկալիքներ չունեն դատական համակարգից, իրենց հույսը հասարակությունն է, այն մարդիկ, ովքեր մշտապես իրենց կողքին են։
Եթե անգամ կայացվի երիտասարդների նկատմամբ արդարացնող դատավճիռ, դա միևնույնն է լինելու է քաղաքական որոշում, դա միևնույնն է լինելու է Բաղրամյան 26-ից իջեցված որոշում, ինչը ամեն դեպքում անթույլատրելի է։ Այս արկցիաների արդյունքը այն է, որ քաղաքացիական բողոքը 2 տարի շարունակ չի դադարում։ Օգոստոսի 9-ի միջադեպի առաջնային խնդիրներից մեկը, իշխանությունների դեմ դրված առաջնային խնդիրներից մեկը, դա այս բողոքով քաղաքացիներին վախի միջոցով զսպելն էր, նրանց փորձել ճնշելը և թույլ չտալ, որ նրանք դուրս գան փողոց, և այդ առումով կարելի ասել, որ իշխանությունները լիովին ձախողվեցին։
Ակցիայի մասնակիցները տեղեկացրին, որ հաջորդ ուրբաթ ևս հավաքվելու են գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործազուրկ բառը Լուսինեի համար չէ։ Ամուսնական կյանքի 30 տարիների ընթացքում ամուսինը միշտ տանն է եղել, բայց ընտանիքի ապրուստը, ասում է, հիմնականում ինքն է վաստակել։ Աշխատել է տարբեր տեղերում՝ հացի փռում, շուկայում, մանկապարտեզում և այլն։ Զուգահեռ խնամել է 4 երեխաներին։
Տղամարդու աշխատանք եմ կատարել գիշերային, որ ծանր աշխատանք, մեշոխներ էի շալակում, ահա որ շուկայի առևտուր էի անում, գիշերը ժամը 3-4-ին գնում էի շուկա, ապրանք առնում էինք, բերում էինք, ամբողջ օրը կանգնում էինք հոգնած, շատ ուշ ժամի հոգնած, այնպես ոնց որ ասա փալասի նման գալիս էինք հոգնած տուն, որ մի կտոր հաց ուտենք ու քնենք, նորից պատրաստենք հաջորդ օրվա աշխատանքին։
Լուսինեն ամուսնուց վերջերս է բաժանվել 30 տարի միասին ապրելուց և 4 երեխաներ մեծացնելուց հետո։
Շատ այնտեղ ամուսիններ կային, որ իրար մեջ-մեջքի կանգնած աշխատում էին, իրար օգնում էին, որ ընտանիքը ընտանիք դառնար, ասենք բնակարանա և այլ երեխաներ են մեծանում են, դաստիարակչական հարց կար այնտեղ, բայց ինքը ընդհանրապես իրան բոլորովին դա հետաքրքիր չէր, ինձ փոխտուր, այսքան փոխտուր, ինքը իր հաճիկներին վայելում էր, էլ գումարները ձեռքից վերցնում էր ու գնում էր իր հաճիկները վայելելու։ Դա իրան հետաքրքիր չէ, թե ես այդ գումարը ոնց կվաստակեմ, ոնց կբերեմ, ինչ ճանապարհով, ոնց երեխաները կմեծանան, իրան ընդհանրապես հետաքրքիր չէ։
Այժմ 50 տարեկան կինն ամուսնացել էր 17 տարեկանում, մայրն է նրան ամուսնացրել, պատմում է, որ ամեն ինչ այնքան արագ եղավ, որ ինքը ոչինչ չհասկացավ, դպրոցից նոր էի վերադարձել, մեր տանը հյուրեր կային, երբ գնացին, հասկացա, որ եկել էին ինձ ամուսնացնելու, պատմում է 50-ամյա կինը։
Դու հասկացա, որ իմ այրիկս արդեն ինձ ամուսնացնում, առանց իմ գիտության, առանց իմ ճանաչելու, առանց իմ հասկանալու, առանց իմ իմանալու։ Ու հետո ասեց, ես ինչ ես անում, ասեց, ամուսնացնում եմ քեզ, բայց ինչի համար, բայց ով այնչա, ես չեմ ճանաչում, չգիտեմ, չեմ հասկանում, ասեց, քո գործը չի, ես ոնց ասում եմ, նենց պիտի լինի, ու այդ բռնի ուժով ինձ ստիպողաբար ամուսնացրեց։
Ամուսնանալուց հետո միանգամից հղիացավ, ծնվեց առաջին երեխան, ավակ դուստրը, հետո երկրորդը, երրորդը, ապա չորրորդ երեխան, որդին։ Բռնություններ գործադրող ամուսնուց բաժանվելն էլ ավելի բարդացավ, միայնակ պետք է մեծացներ 4 փոքր երեխաների, զբաղվեր նրանց դաստիարակությամբ և կրթությամբ, բայց Լուսինեն պատմում է, որ առաջին հերթին վախն է եղել պատճառը ամուսնուց չհեռանալու։
Ճիշտ ասած, նախ առաջ երթին վախը, որ ինձ անթատ վախացնում էր, առաջինը դա, երկրորդը ամոթը, որ ամոթը երեք, ասենք, դուստր ունեի, մտածելով, որ աղջիկ են, միգուցե անհայլ չմեծանան, երկրորդ, երրորդն էլ ուղղակի չգիտեմ, հիմնականում վախն է եղել առաջին հերթին, նոր մնացած հարցերը։
Ամուսնական կյանքի 30 տարիների ընթացքում ասում է, որ իր սփոփանքը միայն երեխաներն են եղել, որոնք նույնպես բռնությունների են ենթարկվել, ըստ մոր հատկապես որդին, ում հայրը հատուկ դաժան մեթոդներով է դաստիարակել և պատժել։
Անգամ մի հատ այնպիսի մի նամակ ունեմ, որ աղջիկս է գրել, ամուսնացած աղջիկներից մեկն են գրել, 14 տարեկան հասակում հայրը ինչ արել ա, ծեծել, որ ժամանակ ինչ ամսաթվերով ինքը գրել ա, ու անընդհատ հորը քննադատել ա, ու ես այնքան վախենում էի, որ իմ աղջիկա մեջ էլ նստված կտա ինչ որ իր մոտ ինչ որ հոգեբանական խնդիր կառաջանա,
օրագիր էր գրել
ու պահել էր, ունենց տեղ էր պահել, հետո իր ամուսնանալուց հետո մի քանի տարի հետո ես էտի պատահական գտա, ամբողջ մարմինս սարսոր անցա, որ կարդացի այդ նամակը, նորից վերհիշեցի այդ անցյալը, սենց հետ եկավ։
Ամիսներ առաջ լսել եք անանց իրավունքներով զբաղվող մի կենտրոնի մասին և այցելել։ Առաջին օրերին կենտրոն հաճախելիս տերևի նման դողում էի, պատմում է նա։ Ինձ անընդհատ թվում էր, որ ամուսինս կգա և կգտնի ինձ։ Նա երկաշապատներ այնտեղ ստացել է հոգեբանական օգնություն, ապա նաև իրավաբանական խորհրդատվություն, թե ինչպես կարող է բաժանվել ամուսնուց և կիսել սեփականությունը։
Տանջալի օրերն եմ հիշում, ասում եմ, ափսոս, ես ինչի ժամանակ չեմ դիմել, որ կարողանամ ես իրոք ավելի լավ է, ոնց որ ասում էին, ինձ խորհուրդ էին տալիս հոգեբանները, ավելի լավ է մեկ ամուր ձեռքով բռնել երեխայի ձեռքը, քանց երկու թույլ ձեռքով բռնել երեխայի ձեռքը, որտեղ ես ինքս եմ երեխաներին խնամել, ես ինքս եմ մեծացրել, ես ինքս եմ դաստիարակել, իրա կողմից միայն եղել ա վախը, ծեծը, ստրեսը, ուղղակի անիմաստ 30 տարիներ եմ կորցրել։
Այժմ երկու դստրերը իրենց ընտանիքներն ունեն, մյուս դուստրն ու որդին ապրում են մոր հետ, տունը վերջերս վաճառել են ամուսնու և երեխաների հետ կիսել գումարը։ Չստացված ամուսնական կյանքով երեխաների և թոռների մեջ սփոփանք գտած կինը փորձել է աղջիկներին իր խոսքերով իր նման խեղճ և անօգնական չդաստիարակել։
Ես սովորացնում եմ, որ ճանաչեն նախ առաջ երթին օրենքը, իմանան, որ բոլորն էլ հավասար իրավունքն են, եւ տղամարդ, եւ կին։ Ես չեմ ասում, որ իրանք իրանց ամուսինների գլխի վերևից թռնեն եւ չգիտեմ ինչեր անեն, ոչ, դա սխալ է, բայց եւ այնպես թող իմանան, որ կյանքը այնպիսի մի բան է, որ հավասար են բոլորը, թե կին լինի, թե տղամարդ լինի։ Եթե դու տղամարդ ես, չի նշանակում, որ դու տղամարդ ես, դու ամենակարողն ես, ամեն ինչ քեզ կարելի, ամեն ոչ։
Ես սխալվել եմ, դուք մի սխալվեք, ասում են ադստրելին և խորուրդ տալիս լավ ճանաչել փեսացուին ամուսնանալուց առաջ։
Ես նկարները ես ձեր ցույց տամ, այս մեծ աղջիկս է իր ամուսնու հետ, սրանք իմ թորնիկներն են, միանց բալիկներն են, արդեն թորնիկս կայանես 4 դասարան, փոխվեց 5-րդ դասարան, գերազանց բացարձակապես տղանել առաջին դասարան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազի գնի թանկացմանը զուգահեռ հուլիսի 7-ից Վանաձորում թանկացել են տաքսի ծառայությունների գները։ Մասնավորապես այժմ 1-ից 5 կիլոմետրի համար ուղևորը վճարում է 600 դրամ, նախկին 500 դրամի փոխարեն, իսկ հաջորդ ամեն մի կիլոմետրի համար 120 դրամ, նախկին 100 դրամի փոխարեն։ Իսկ երթուղային տաքսիների գները դեռևս նույնն են։ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Վարդան Գևորքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ թեև վարորդներ կամ բողոքում են, բայց ներկապահին ներքաղաքային ինչպես նաև ներմարզային տրանսպորտը կշարունակի աշխատել նույն գներով, այնքան ժամանակ, մինչև տրանսպորտի և կապի նախարարությունը գների հետ կապված որևէ որոշում կկայացնի։
Ներմարզային երթուղիների թանկացումները հնարավոր են, եթե գնի ընդհանուր որոշում կառավարության կամ տրանսպորտի նախարարության կողմից, իսկ ընդհանրապես թանկացումներ, որպես այդպիսին, մրցույթային կարգում բացառված են։ Կազմակերպությունները, որոնք շահել են մրցույթը կոնկրետ ժամանակահատվածով 3-4 կամ 5 տարով, իրենց կողմից առաջադրված փոխադրման գինը պարտավոր են պահպանել մինչև պայմանագրային ժամկետի վերջը։
Որևէ մեկը չի կարող կամայական գին բարձրացնել, ասում է Գևորքյանը, և ավելացնում, եթե երթուղի սպասարկողները գտնում են, որ չի արդարացնում իրենց գործը, կարող են հրաժարվել։
Ասել եմ, եթե չի արդարացնում երթուղին, կարող են հրաժարվել մասնակցել նոր մրցույթի նոր գին առաջարկելով։
Զրուցեցին քաղաքի երթուղային տաքսիների վարորդների հետ։ Գրեթե բոլորն ասում էին, որ ուղևարձի թանկացման դեպքում ավելի վատ կլինի, մարդիկ կդադարեն օգտվել տրանսպորտից։
Իվնաս վարորդների մարդ, այդ վնաս վարորդների մարդ։ Թանկացել են, գազ որ թանկացել է, իրանք գին չի ուզում, ասենք 1000 դրամ պլանը չեն ճաշում, բայց գազը բարձացել է, շոֆերին ձեր չի տալի։ Իվնաս վարորդին է, այդքան բան իսկ կարամ ասեմ։
Բարձրացնելը ոչ մեկին չի ձեր տալի ընդհանրապես, ազդումա թե մեր վրա, թե ժողովրդի, թե ընդհանրապես հասարակության վրա, մարդկանց վրա, գներիակի վրա, խանութների, ամեն ինչի վրա, ձեր չի տալի։ Գազը թանկ, ամեն ինչը թանկ, հերթականությամբ արդեն զարգացած թանկանում է, գազը թանկա, օրվա, ամեն ինչը։
Գազը բարձր է, չենք կարող տեղավորվենք։
Որ ուղևարձը թանկացնեն, կտեղավորվեք։
Չէ, ավելի վատ, ավելի վատ, ի՞նչ տարբերություն։ Դա ժողովուրդ արդեն ոտով դեն գնա, չդեն կարող նստել, հիմի չեն նստում, ինձ կնստեն ժողովուրդը, ձերդեն փող չկա, կոպեկ չկա ժողովուրդի, որ բրցածը բաբշե լինա, դարդակու բոժման տենք ա, լինա մեզ տանի տենք են տեղ, ձերը բերտենք ես տեղ մեզ։
Ավելի լավ է ուղևարձի թանկացման փոխարեն հարկերը վերանային, ասում են վարորդները։
Ավելի լավ կլինի, եթե գազի գների բարձրացման դեպքում ուղևարձը մնա նույնը, մեր պլանները մի քիչ իշնի, ավելի ձեր կտա համ մեզ, համ ժողովուրդ։
Ինչքան է ձեր պլանը, օրական ինչքան եք վճարում։
Դեմիտա ինչ կլինի։ Չէ, դա մեր գործն է, մեկին կուխնյա է, ընդհանրապես թենց ավելի ձեր կտա համբես հանջողովում։
Հարկերը հնարավոր չի չասել, հարկերը ոնց կարանի չասել, հարկերը եթե ինչ ասեն, ուրեմն հարկային տեսությունն էլ պետք է իրա հարկերն իջացնի, որ գծի տերերը կարենան իրանց հարկերն իջացնել, եթե հարկային իրա հարկերը ձերի թողը մա, գծի տերը ոնց կարա հարկերը իջացնել։ Բայց պետք է ասեմ, մի ցարկային է իրա ուղեբանը իջացնի իրա վարձը, որ նոր գծի տերը իրա ունկունեի կարենա, ինքը տեղավորվի, ինքն էլ իրա գծի փող իջաց։
Նշեմ, որ շատ վարորդներ թեև չցանկացան տեսախցիկի առջև խոսել, սակայն ասացին, որ պատրաստվում են թողնել աշխատանքը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Ոսկե ծիրան միջազգային ֆիլմերի փառատոնի կորիզ մրցութային ծրագրի ժամանակ ցուցադրված դագաղագործի ճոճանակը կարճամետրաժ գերմանական արտադրության ֆիլմը հարուցեց որոշ քաղաքացիների դժգոհությունը։ Ֆիլմը նկարահանվել է Ադրբեջանում, ռեժիսորը, դերասանները եւս ադրբեջանացիներ են, եւ որակելով ֆիլմը որպես ադրբեջանական, Facebook սոցցանցում գրառումներ հայտնվեցին, որոնց ընդհանուր բովանդակությունը մոտավորապես այսպիսին էր.
Ադրբեջանական ֆիլմը լինի Երևանի միջազգային փառատոնում, եթե ադրբեջանական որևէ փառատոնում այդպիսի ֆիլմ չկա, հայկական ֆիլմ չեն ցուցադրում։ Ուղղակի մարդիկ պետք է հասկանան, որ որոշ բաներ կան, որ դեռևս պետք չի անել։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը, ով նշում է, որ ադրբեջանական ֆիլմը Հայաստանում ցուցադրել պետք չէր։
Դա բարեօրինական պահ է, որ մարդիկ պետք է հասկանան ամեն դեպքում ճիշտ հասի բուրնան, ելի եմ ասում, հասկանան ում ինչ են բերել և ինչ են ցույց տալիս, իսկ կոնկրետ ադրբեջանական հիմա արդեն բերել է, որներով անիմաստ ադրբեջանական հիմա ներկայացնում ստեղ սպորտ են տալիս, կարծել ադրբեջանը ինչ վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ, հիանազգանումներով մարդկանց ընդհանրապես չեն թողում։
Եթե ֆիլմի ռեժիսորը եւ դերասանները ադրբեջանցի են, դա չի նշանակում, որ ֆիլմը չպետք է ցուցադրվի միջազգային կինոփառատոնում, նշում են փառատոնի կազմակերպիչները։ Բացի այդ, ֆիլմը գերմանական արտադրության է։ Մենք այդքան հիմար չենք, որ նայենք, թե ֆիլմը որ երկրից է, մենք նայում ենք, ֆիլմը լավն է, թե վատը, փոխանցել է Ազատություն ռադիոկանին Ոսկե Ծիրանի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբուլցյանը։ Իսկ կորիզ կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմերի համակարգող Արամ Շահբազյանը նշեց.
Ադրբեջանցի ազգությամբ ռեժիսորը շատ հզոր դրամատուրգիական ֆիլմ արել ապրի ինքը, նախանձում եմ, լավ կլինի, որ մեր ջայրն է նկարանում տնտեսությունը։
Կորիզի մեկ այլ համակարգող Լուսինե Սարգսյանը ասաց, որ կինոն ազգություն չի ճանաչում եւ իրեն որպես համակարգողի այդքան էլ չի հետաքրքրում, թե ռեժիսորը որ երկրից է։
Ես որպես արվեստի մարդ եւ որպես կինոյի մարդ, եթե եղել է դիմումները ոնց որ մնացած բոլոր ֆիլմերը դիտվել են եւ լրիվ օբյեկտիվ որոշումներ կայացվել։ Ֆիլմը ուժեղ ֆիլմ է։
Դա գաղագործի ճոճանակը հաղթող է ճանաչվել մի շարք միջազգային ֆիլմերի փառատոններում, մասնավորապես 2012 թվականին արժանացել է բրոնզե մեդալի ԱՄՆ-ի ուսանողական ակադեմիայի արտասահմանյան ֆիլմերի մրցույթում, գերմանացի կինոքննադատների մրցանակին, ոսկե մրցանակի Պեկինի կինոակադեմիայի ուսանողական մրցույթում եւ այլն։ Ինքը հեղինակը նշում է, որ ֆիլմը նկարահանելիս ներշնչվել է Անտոն Չեխովի Ռոտշիլդի դյութակը պատմվածքից։
Ֆիլմը գերմանական արտադրության ֆիլմ է եւ ասենք բազում ֆիլմեր ենք մենք նայում, որոնք ոչ տարբեր երկրներում նկարված են։ Այս պարագայում մեր տեսանկյունը հետեւյալն է. Եթե ֆիլմը ուժեղ է եւ կինոն սահմաններ չի ճանաչում, ուրեմն պետք է լինել օբյեկտիվ։ Այսինքն այն, որ այսօր մենք ունենք Ադրբեջանի հետ քաղաքական եւ պետական կոնֆլիկտ, ես կարծում եմ, որ սա այն հարցը չի, որին պետք է նման մոտեցում ցույց տալ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
23-ամյա Կամիլոն մի քանի օր է ինչ Երևանում է։ Նա այստեղ է եկել Իտալիայից։ Հայաստանի մասին իմացել է 2 տարի առաջ իր ուկրաինացի ընկերուհուց։ Կամիլոն իր այստեղ գտնվելու 5 օրվա ընթացքում հասցրել է ճանաչել Երևանը, ինչից հետո հայ ընկերները որոշեցին նրան ցույց տալ Սևանա լիճը։ Կամիլո Բիանկոֆորիեն սովորել է Իտալիայի Բարի քաղաքի համալսարանում, մասնակցությամբ թարգմանիչ է։ Տիրապետում է 8 լեզուներին, որոնցից մեկը հայերենն է։ Կամիլոն հայերեն սովորել է ինքնուրույն, առաջին 2 շաբաթում այբուբենը, այնուհետև նաև գրել եւ կարդալ։ Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով ընկերացել է Հայաստանում ապրող շատ հայերի հետ, որոնց օգնությամբ սկսել է խոսել եւ գրել հայերեն։
Ես հայերեն սիրում եմ, ես ասում եմ, որ լեհերենը և ֆրանսերենը չեմ սիրում, հայերենը պարտ է, դե ես մասնակիտությապ թարգմանիչ եմ, բայց անկեղծ լինեմ, ձեր լեզու շատ պարտ է։
Կամիլոն սիրում է ոչ միայն հայոց այբուբենը, այլ նաև հայոց պատմությունը։ Նա այցելեց Սևանավանք, որտեղ մասնակցեց հոգեհանգստյան Սուրբ Պատարագին, չնայած կաթոլիկ լինելուն հետևեց առաքելական եկեղեցու կանոններին եւ մոնվառեց։ Մեծ զրույցում Կամիլոն նշեց, որ այցելել է եվրոպական շատ երկրներ, սակայն իր ապագան տեսնում է Հայաստանում, ինչպես ինքն է ասում, Իտալիայից ձանձրացել է։ Կամիլոն շատ լավ տեղյակ է երկրում տիրող քաղաքական իրավիճակից, գիտի նաև Հայաստանի արտագաղթի մասին, Թուրքիային ու Ադրբեջանին էլ համակրանքով չի վերաբերվում։ Նա նշեց, որ անկախ ամեն ինչից նրան այստեղ պահող ուրիշ հանգամանք կա, սիրած աղջիկը Նունեն։ Ասացիք, որ այստեղ սիրած աղջիկ ունես։
Բարև Նունե ջան, ես քեզ բարևում եմ Սևանից, ճանաչել ենք Facebook-ով։
Այսինքն առաջին հայ ընկերդ է։
Չէ, դեռ չէ, չի
հանդիպել։
Բայց հանդիպել եմ։
Ունեի հետ այլ պլաններ ունես։
Պլաններ, մի հատ պլաններ ունեի, որովհետև ինքը ինձ այսքան չի սիրում։ Ինձ սիրում է, իհարկե, բայց որպես ինգերը սիրում։
Ինչքան էլ Կամիլոն սիրում է Հայաստանը, այնուամենայնիվ այստեղ կան բաներ, որոնք նրան այդքան էլ դուր չեն գալիս։
Ինչը դուրս չի գալիս։ Մարշուտկա։ Հա, գիտեմ, որ շատ փող չկա։
Որտեղ շատ փող չկա։
Այստեղ հարուստ չեք, դա ճիշտ է, Իտալիան Հայաստանը չէ։
Կամիլոյի խոսքով Իտալիայում շատ քչերը գիտեն Հայաստանի մասին։ Ի դեպ նրա համոզմամբ հայ աղջիկներն ավելի խելացի են, քան իտալուհիները։ Իտալացին շատ լավ ծանոթ է նաև հայկական մշակույթին, ունի նաև սիրած բանաստեղծ՝ Պարուշ Սևակը։
Իսկ բացի Պարուշ Սևակից ինչ սիրած բանաստեղծներ, երաժիշտներ,
Հովհաննես Թումանյանը, Խաչատուր Ապովյանը,
իսկ կոմպոզիտորներից օրինակ
Արամ Խաչատրյանը, Չիվան Գասպարյանը, չէ, Չիվան Գասպարյանը կոմպոզիտոր չէ,
Չիվան
Գասպարյանը, հա, սիրում եմ։
Բայց տխուր է։
Ոչինչ, ինձ այդ երաժշտությունները շատ դուր է գալիս։
Աննա Բարսեղյան, Անդրանիկ Շիրինյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վայրի բնությանը սովոր, բայց կենդանաբանական այգու ճաղավանդակ դրում պահվող կենդանիների համար կառուցվում են նոր ազատավանդակներ։ Այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ գոյություն ունեն ստանդարտներ, չափեր, համաձայն որի վայրի բնությանը սովոր կենդանիներին արգելվում է պահել փոքր ճաղավանդակներում ու ծառայեցնել ժողովրդին։ Խաչատրյանը հավելում է, որ ազատավանդակների շահագործումը այն առաջին քայլերից է, որով մեր այգին փորձում է դառնալ եվրոպական կենդանաբանական այգիներ և ակվարիումներ ասոցիացիայի լիիրավ անդամ, որը հանդիսանում է կենդանիների պահպանման պայմանների համար ստանդարտների մշակողն ու հետագայում դրանց խնամքի ու բազմացման խնդիրներին հետևողը։
Առաջի քայլերից մեկը դա ունենալ Երևանի կենդանաբանական այգու համար նոր հատակագիծ, որը իհարկե կներառի առաջին հերթին այն մեծ ազատավանդակները, որոնք համապատասխանում են այդ միջազգային ստանդարտներին։
Բորենու համար նախատեսված ազատավանդակի շինարարությունն արդեն ավարտված է։ Ֆինանսական խնդիրները լուծվել են մասնավոր ներդրողի ու այգու միջոցներով։ Այժմ ընթանում է 3500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող վագրերի համար նախատեսված ազատավանդակի շինարարությունը։
Ունենալու է փոքրիկ լճակ, ջրվեժ, ձմեռանոց առանձին և շուրջ 2000-ից ավել մակերես ժայռափոր իր հարմարություններով, ծառերով արդեն մեծ տեղափոխված։ Դա առաջին լուրջ ազատավանդակն է լինելու, որպես օրինակ հետագայում թե ինչ տեսք է ունենալու կենդանաբանական այգին։
Հարցին, թե ազատավանդակները որքանով են անվտանգ թե այցելուների և թե կենդանիների համար, Խաչատրյանը պատասխանեց.
Եթե բորենների օրինակը վերցնեք, տեսնեք, որ չկա ճաղավանդակ այնտեղ։ Կենդանին կարող է երկինքը տեսնել, հողի վրա քայլել, ջրի մեջ թավալվել, խոտ կրծել, ծառեր կան այնտեղ, այսինքն բնականոն իր միջավայրն է ստեղծված, որը նաև ապահով է մարդկանց համար։ Դրա վրա իհարկե առաջին հերթին շատ կարևոր մասնագետներ աշխատեն, իշխանորիկ Հայկ Բալյանի, Ամստերդամի կենդանաբանական այգու տնօրենը, որի հետ հուշագիր կա ստորագրված, ին աշխարհի լավագույն մասնագետներին տարին 3-4 անգամ կազմակերպում է այցելություն և շատ մանրամասն քննարկումներ ամեն մի նոր ստեղծվելիք ազատավանդակի ընդհանուր հատակագծի, որովհետև տարածաշրջանում չկան այդ մասնագետները։
Երրորդ ազատավանդակը կկառուցվի առյուծների համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք այգու տարածքը կբավարարականացնի բոլոր վանդակները փոխելու համար, Խաչատրյանը պատասխանեց, որ փաստաթղթերով այգին ունի մոտ 34 հեկտար տարածք, այսօր օգտագործվում է 8 հեկտարը միայն, սակայն տնօրենը հավաստիացնում է, որ այգին այնուամենայնիվ տարածքի խնդիր ունենալու է, որովհետև 34 հեկտարը ամրագրված է միայն փաստաթղթերով, իսկ իրականությունն այլ բան է փաստում։
Ժամանակի ընթացքում նաև երևի թե կենդանաբանական այգու կողմից աչքաթող է արվել այդ տարածքները, որտեղ անօրինաբար մարդիկ զավթումներ են կատարել, կամ այգիներ են մշակել, կամ տներ են կառուցել, եւ այսօր խնդիր կա այդ մարդկանց հետ, որովհետեւ այգին չի կարողանում իր հասանելիք տարածքում շինարարություն անել։
Անդրադառնալով այգու այլ կարևոր ու հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներին, Խաչատրյանը նշեց.
Երկար տարիներ արդեն չունի կենդանաբանական այգի, տարածք, որտեղ նորմալ պայմաններում կարելի է խնամել կենդանուն, բժշկական միջամտություն իրականացնել, բուժում իրականացնել, հա, սա ամենահրատապ խնդիրն է, որը այս տարի անպայման լուծելու ենք, և երկրորդը, եթե կարողացանք մեր ֆինանսական հնարությունները թույլ տվել, դա կերախոհանացնա, որը երկրորդ կարևոր բաղադրիչն է կենդանաբանական այգու, որտեղ այսօր տեղային լուծումներ ենք տալիս կենդանիների, օրինակ սննդակարգի, իրենց կերակուրը պատրաստելու, իրականում դա ճիշտ ձևաչափը չի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։